Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja. Eetris on taas avatud Eesti Fond saatejuht Andrei Liimets, kes jälgib natukene seda, mis mujal Euroopa Liidus toimub, on ilmselt viimastel aastatel pannud tähele, et Ungarist on saanud üks selliseid Euroopa nii-öelda pahasid poisse, eriti mis puudutab teatavat sõda, kui see ei ole liiga dramaatiline termin igasuguste välismõjude suhtes. Viimastel nädalatel on eriti suure leegiga põlenud konflikt Kesk-Euroopa ülikooli ja valitsuse vahel. Nimelt on, võib ilmselt öelda, et Euroopa tippülikoolide sekka kuuluv Central European University, ehk siis Kesk-Euroopa ülikool, viimase nädala jooksul saanud hulganisti toetusallkirju mujalt, sellepärast, et valitsus kiusavad seda kooli taga. Aga milles siis selle konflikti tuum tegelikult on, mis Ungaris kohapeal toimub? Sellest olen täna kutsunud stuudiosse rääkima Martin Mölderi, kes on doktorantuuris Kesk-Euroopa ülikoolis, õpib seal politoloogiat ja räägib natukene lähemalt. Alustakski sellest, et miks see Central European University üldse nii oluline on, et miks peaks üks valitsus mingisuguse ülikooliga sellisesse nagu avaliku konflikti astuma?
Tere ka minu poolt ja aitäh saatesse kutsumast. Et noh, sellel konfliktil on, ütleme, mitu sellist erinevat tasandit. Et kui me võtame nii-öelda valitsuse ametliku retoorika, siis selle seaduseelnõu, mis siis CEU tegevust Ungaris piiraks, ametlik põhjendus on see, et nagu CEU ehk siis Central European University on olnud kuidagi ebaõiglases positsioonis võrreldes kohalike ülikoolidega, kuna ta on rahvusvaheline ülikool, mis annab välja nii Ungaris kui ka USAs akrediteeritud diplomeid. Ja siis selle nii-öelda seaduseelnõu ametlik põhjendus ongi, et nagu selle olukorra peaks kuidagi niimoodi reguleerima, et CEU oleks nagu teiste ülikoolidega võrdsel tasandil. Et nagu Ungaris on ka teisi selliseid ülikoole, mis tegutsevad samamoodi, aga mille poolest CEU on eriline, on see, et ta tegutseb ainult Ungaris. Ja ta on akrediteeritud USAs New Yorki osariigis, aga seal tal mingit sellist campust või linnakut ei ole. Ja siis näiteks selle seaduseelnõu üks nõue ongi see, et CEU peaks siis avama ka seal oma campuse, mis oleks nagu praktiliselt suhteliselt võimatu. Ja lisaks siis ütleme terve rida muid selliseid tingimusi, mida CEUl oleks nagu väga raske täita, et nagu teatud väljaspoolt Euroopa Liitu tulevate õppejõudude töölubade kontroll läheks nagu valitsuse kätte ja mingid sellised elementid veel, et ülikool peaks oma nime ära muutma ja viisad, mis nagu tuleksid välistudengitel, oleks kuidagi suurema tähelepanu all ja nii edasi, et noh, kõik sellised, ütleme, muudatused, mis CEUl ei oleks kuidagi aksepteeritavad.
No need on need nii-öelda formaalsed põhjendused, tegelikult see on muidugi teada juba mitme aasta jooksul Orbani selline tugev vastumeelsus, eriti George Sorose isiku vastu, kes on siis, kelle avatud ühiskonna instituut on ju seda kooli, selle kooli taga ja igasuguste välismõjude suhtes. Kuidas sulle tundub, mis see sisuline põhjus ikkagi on, miks seda kooli?
Ja no just, et no see, millest ma alustasin, oli see nii-öelda ametlik põhjendus, aga no sisuline põhjendus on see, et noh, siin on, ütleme, kuidagi raske on väga diplomaatilist vastust anda, aga ütleme, et kui sa oled valitseja, kes tahab üles ehitada riiki, mis väga ei järgi nii-öelda, ütleme, õigusriigi põhimõtteid või korruptsioonist hoidumise põhimõtteid või demokraatia põhimõtteid ja nii edasi, siis sul on, ütleme, et siis sa pigem ei sooviks, et su riigis tegutseksid organisatsioonid, mis kuidagi neid teemasid oluliseks peaksid. Aga noh, CEU loomulikult ei ole otseselt poliitiline, ta on seotud Soorose nime ja rahastusega ja tema nime ja rahastusega on seotud ka terve rida teisi fonde, mis näiteks rahastavad igasuguseid organisatsioone, mis nagu tegelevad selliste põhimõtete eest seismisega. Ja selles mõttes ongi nagu ilmselt Ungari valitsuse tegevus praegu nagu üks samm süüa riigist välja, ütleme kõik, mis kuidagi on seotud Soorose nime ja rahastusega, kuna selles nähakse nagu teatud sellist ebasoovitavat poliitilist mõju oma tegevusele või ohtu. Ja samas, ütleme, teiselt poolt on selline Soorose vastasus on saanud väga populaarseks mitte ainult nagu Ungaris, vaid ka mujal kogu selles regioonis, et näiteks Makedoonias on täpselt sama teema, et nagu valitsus süüdistab nagu Soorosega kuidagigi seotud olnud organisatsioone poliitilises sekkumises siis ja siis nagu proovib nende tegevust nagu piirata või neid siis nagu riigist välja süüa, et see on siuke üks väike samm palju pikemast projektist nagu kuidagi kõik selline mõttelaad nagu riigist välja viia.
aga mis see seis siis hetkel on, mis seda ülikooli ähvardab? Eelmisel nädalal koguti, nagu ma mainisin, allkirju kooli toetuseks, on see siis uksed nagu sulgemise äärel, kuidas see seest poolt tunne on, läheb see kool kinni, mis toimub?
No ütleme, et keeruline on öelda, et nagu eelmisel reedel võttis ka Orban sellel teemal sõna ja tema ütles, et nagu ükskõik milline lahendus saaks olla ainult nagu Ungari riigi ja siis USA valitsuse vaheline kokkuleppe, kuna CEU on ka akrediteeritud USAs. Et noh, selles mõttes on nagu raske ette kujutada, et sealt võib-olla midagi tuleks. CEU kohtus ka eelmisel nädalal Ungari haridusministeeriumiga, kes siis pärast seda kohtumist ütles, et nad ei näe põhjust, et miks seda seaduseelnõud peaks nagu menetlusest välja võtma. Ja selle menetlus nüüd peaks otseselt hakkama, kui ma õigesti mäletan, selle nädala kolmapäeval juba. Ja noh, plaan oleks see vastu võtta siis juba sügisest. Et noh, selles mõttes on, kuigi toetust seule eriti akadeemilistest ringkondadest üle kogu maailma on olnud väga tugev, siis on, noh, ma ütleme, et see on raske ette kujutada, mis siis võiks täpselt mõjutada seda Ungari sisepoliitilist protsessi, sest nagu Orban mingis mõttes on loonud endale sellise poliitilise vaakumi, kus ta võib teha absoluutselt mida iganes ta tahab, et seal noh, opositsioon on piisavalt killustunud ja väike, et nagu sealt ei ole midagi loota, väga suur osa meediast on kuidagi ühel või teisel viisil nagu riigi mõju või kontrolli all kohtusüsteem, noh, seda on nagu aeglaselt õõnestatud aastate jooksul, et siuke no selles mõttes on see keeruline olukord, aga no, eks me loodame kõige paremat.
Siit läheme lühikesele reklaamipausile, pärast mida räägime Martin Mölderiga edasi Ungaris toimuvast. Ja oleme tagasi lühikeselt reklaamipausilt, jätkame siin Kesk-Euroopa ülikooli doktorandi Martin Mölderiga vestlust Ungari ja ennekõike Ungari valitsuse võitluse Kesk-Euroopa ülikooliga teemal. Siin enne pausi sai just mainitud, et Orban on päris tugevalt ennast kindlustanud võimul. Meeldib see meile või mitte, aga ta on ka väga populaarne. Oskad sa seletada, mis on Orbani ikkagi nii populaarseks teinud ja kas talle mingisugune opositsioon on täna üldse mõeldav?
No see Orbani populaarsus läheb tagasi juba, ütleme, 2000-ndate lõppu. Et seal kui 2010. aastal olid Ungaris valimised, siis kus Fideszi partei ja Orban said väga-väga suure toetuse osaliseks. Aga mis sellele toetusele nii-öelda pinda ette söötis, oli see, et sellele eelnenud valitsus sai hakkama uskumatu skandaaliga, kus siis nagu peaminister pidas nagu kõne, mis alguses oli mõeldud ainult oma partei liikmetele, kus ta siis rääkis täiesti avalikult, kuidas valitsus on kõigile meediale ja oma valijatele süstemaatiliselt valetanud. Ja siis see kõne lekkis ja sellest tekis nagu hull skandaal, mis siis nagu killustas kogu opositsiooni ja siis ütleme, lõi sellise olukorra, kus esile tulla sai Fidesz, kes ütles, et nii, et me nüüd oleme selline tugeva käega jõuline erakond, kes võtab selle nagu kontrolli alt väljunud situatsiooni tagasi ohjadesse, ütleme, et taastab kuidagi, ma ei tea, Ungari, ma ei tea, ühiskonna või rahva sellise rikutud uhkuse ja nii edasi, et noh, sealt see nagu algas ja selline, noh, ja see toetus selles mõttes oli siiras, et rahvas tõesti nagu tundis, et midagi sellist on vaja ja kindlasti siia maani nagu väga paljud, noh, kuidagi, ütleme nii, ausalt ka hääletaksid Fideszi poolt, et kuigi nad näiteks valimissüsteemi on vaikselt nagu enda poole kasuks lükkanud, et oma toetust kindlustada ja nii edasi. Et selles mõttes, noh, nüüd 2018 aasta kevadel tulevad uuesti valimised Ungaris ja noh, seal ei ole kindlasti näha, et mõni muu erakond võiks selle kuidagi võita, et pigem mis on muretekitav olukord on see, et sõike tõsiselt võetav opositsioon praegu Fideszile Ungaris oleks veel parem radikaalsem Jobbiki erakond, et nagu sellised, ütleme, sentristlikud või vasangtsentristlikud jõud Ungaris on niivõrd killustunud, et nad tihti peale ei suuda isegi oma vahel nagu konkureerida ja selles mõttes teine sõike nii toetuselt kõige suurem peaaegu kui ka selliselt nagu oma imidžilt kõige nagu võib-olla tugevam erakond on, jah, Jobbik, et see on sõike olukorra keerulisuse veel üks mõde seal.
Kuidas sulle tundub, kuidas ülejäänud Euroopa peaks sellele olukorrale reageerima? Ühelt poolt Euroopa Liit ei tohiks just kui sekkuda riigi sisepoliitikasse, teiselt poolt siin on tekkinud selge selline konflikt just ülejäänud Euroopa ja Ungari vahel või õigemini Euroopa Liidu ja Ungari vahel, et kas siin teised riigid saavad kuidagi aidata, peaks nad üldse sekkuma sellesse situatsiooni, eriti just mis puudutab nüüd Kesk-Euroopa ülikooli puudutavat?
Võt, see on ka raske öelda, et ühelt poolt igasugune toetusavaldus oleks loomulikult väga hea ja kasulik. Et ma arvan, et Orban peaks aru saama, et nagu mingis kohas siiski on nagu piir ees. Et selles mõttes see, kogu see skandaal ei puuduta ainult CEUD ja see ei puuduta isegi akadeemilist vabadust üleüldiselt, vaid see puudutab seda, et nagu kui kaugele võiks üks riik olla lubatud minna sellega, et ta nagu õõnestab teatud selliseid õiglase ja õigusriigi põhimõtete kohaselt toimiva riigi ja ühiskonna selliseid alustalasid. Aga teiselt poolt tõenäoliselt, ütleme, iga sõike välispidine otsene toetus, mis Seule tuleb, oleks ka osalt nagu vesi Orbani veskile, sest siis ta saab öelda, et näete, vaadake, et see on see paha Euroopa, kelle eest ma teid olen kaitsnud ja jälle ta üritab sekkuda meie sisepoliitikasse. Et siin on nagu, jah, väga keeruline on öelda, mis see selline tasakaal või lahendus oleks täpselt.
Aga mida sa tulevikus näed? Ennustamine on küll tänamatu töö, aga kas sa näed, et kuskil võiks mingisugune opositsioon tekkida? Sa mainisid ka enne, kui me eetrisse läksime, et alles mõned päevad tagasi oli suur meeleavaldus Budapestis. Mm-hmm. Kus see nii-öelda mingisugune vastuhääl võiks üldse Ungari ühiskonnas tulla või jääbki nüüd Orban selliseks eluaegseks diktaateriks, kui seal liiga suure sõnaline ei ole?
Eks see toetus, eile toimus Budapestis siis suhteliselt suur demonstratsioon CEU toetuseks, kus osales umbkaudu 10 000 inimest ja mis oli põhiliselt organiseeritud siis teiste kohalike ülikoolide poolt. Ütleme, et lõppkokkuvõttes, kui rääkida sellest nagu režiimist või toetusest erakonnal üldiselt, siis eks kus see toetus neile mujalt ikka saab tulla kui sealt samast Ungari rahva seast. Ja mille läbi, ütleme, see praegune Ungari valitsus on suhteliselt korrumpeerunud, et see, kuidas nagu, kuivõrd nad on nagu ära kasutanud poliitilisi sidemeid, et toetada endaga seotud erakondi või endaga seotud ettevõtjaid või oma sõpru, näiteks Ungari üks kõige rikkamaid inimesi praegu on Orbani kunagine torumees, kes nagu 10 aastat tagasi ei teeninud veel mitte midagi nagu. Ja nüüd lihtsalt läbi selle, et neil oli mingi side, on ta üheks rikkamaks inimeseks riigis saanud. Ja selliseid näiteid on seal väga palju, kuidas nagu, ütleme, riik on korruptiivselt oma võimu ära kasutanud. Ma arvan, et kui sellised asjad nagu saaks avalikuks või kui inimesed nagu teadvustaksid seda, et nagu mis mastaabis see ja mis põhimõtete järgi see nagu see valitsus tegelikult toimib, et ilmselt võib-olla sealt võiks tulla nagu mingit vastuseisu sellele.
Sa mainisid, et see riik on korrumpeerunud, mul endal tekis selline väike reflektsiooni hetk, et kuidagi väga kergelt tulevad keelele need sellised suhteliselt tugevad terminid, nagu ma siin mainisin just kui sõda ja diktaator. On Orban siis tegelikult selline diktaatori figuur või on see natuke kui ülepaisutatud, et kuidas sa tunned igapäevaselt Ungaris, kas sa kodanikuna on seal võimalik oma häält ikkagi kuuldavaks teha, oleme me selle olukorra natuke üle dramatiseerinud, on see lihtsalt mingite spetsiifilistes asjades kinni?
Ütleme, et Orban on avalikult öelnud, et ta tahaks ehitada riiki, mis oleks selline, nagu oleks Putini Venemaa. Aga ta kindlasti ei ole nagu niivõrd sellise kaliibriga riigivalitseja, nagu on Putin. Aga ütleme, et ta on nagu võib-olla samm-sammult liikunud kuhugi selles suunas, et selline nagu meediavabadus seal on palju piiratum, kui see oli 7-8 aastat tagasi, poliitiline konkurents on palju piiratum, kui see oli 7-8 aastat tagasi, et selles mõttes nad on läinud edasi samm-sammult ja nad on olnud, ütleme, väga osavad selles, mis nad teevad. Et näiteks see sama valimissüsteemi reform, mida ma ennem mainisin, et see koosnes nagu elementidest ja muutustest, mida võib leida nagu selliste riikide valimissüsteemidest, mille demokraatlikuses mitte keegi ei kahtleks. Aga sa paned need elementid kokku teatud spetsiifilisel viisil ja sa ehitad üles süsteemi, mis on nagu sinu suunas kaldu. Selles mõttes nad teevad kõike neid reforme ja samme väga oskuslikult, et kindlasti ta liigub sinna poole, aga praegu on olukord veel sellest väga kaugel ja Ungari ja Budapest ja selles mõttes on ikkagi, kui sa oled seal, sa otseselt ei tunneta seda. et noh , see on ikkagi suhteliselt selline noh , tore ja vaba ühiskond või jätab veel sellise mulje , et noh , ei ole niisugust , et sa ei tunneta vahetult mingit ohtu või ei ole niisuguseid väga ilmselgeid ohumärke , mis ta oleks süstemaatiliselt näha kuskil .
ehk siis elame põnevatel ja ärevatel aegadel , politoloogi jaoks on see kindlasti huvitav , Martin Mölder , suur tänu täna natuke rääkimast Ungaris toimuvast ja edu sulle oma doktorantuuri lõpetamisel nendes ärevates oludes Ungaris . Lõpetuseks veel ka meeldetuletus , et seda olukorda , seda keerulist olukorda Euroopas , kus siis Ungaris on seis , nagu ta on ja on palju muid põnevaid asju toimumas . Selles olukorras peab Eesti asuma Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks selle aasta teises pooles ja kuigi võib-olla Ungarist räägitakse nendel üritustel natukene vähem kui muudest küsimustest , siis Avatud Eesti Fondi , Vabaühenduste Liidu , EMSL ja Riigikantselei koos korraldusel on veel järel kaks ürituste sarjas Euroopal veab , Eesti veab . Esimene neist siis juba täna Tartus Dorpati konverentsikeskuses ja viimane järgmisel esmaspäeval , 10. aprillil kell 3 Pärnus , Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis . aga soovime siit Kuku raadio stuudiost kena päeva , eetris oli Avatud Eesti Fond , saatejuht Andrei Liimets , järgmise nädalani .